Milí posluchači, vítejte u pořadu Host do domu. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová a samozřejmě především můj dnešní host, který už 19 let pracuje pro americkou televizní stanici CNN. Muž, kterému i jeho američtí kolegové říkají veterán CNN, protože jako specialista na válečné zóny i dějiště přírodních katastrof raportoval celá léta z míst, kde se odehrávaly dějinné události. Ve válkách strávil více než 3 roky. Irák, Afghánistán, Pákistán, okupovaná palestinská území v Izraeli, Haiti. 7 let pracoval jako zpravodaj v Číně pro českou televizi. Několikrát byl zraněn, nesčetněkrát zajat a jako první český novinář získal v Americe prestižní televizní cenu Emmy. O tom, jak a zda novinář opravdu zachycuje dějiny, zda mohou dnes novináři ještě něco změnit, i jak se mění samotná profese, si budu povídat s Tomášem Etzlerem, a to už za malou chvíli. Milí posluchači, když můj dnešní host v Ostravě vystudoval tělocvik a zeměpis, tak netušil, že se o pár let později stane hvězdou CNN. Válečným zpravodajem, který léta prožije v místech dějinných změn, válka v Iráku, Afghánistánu, místa přírodních katastrof. Přestože jako jediný Čech získal prestižní televizní cenu Emmy, tak se v určitém okamžiku vrátil domů. Ne tak úplně, protože se stal pro českou televizi zpravodajem v Číně. Dnes pod hlavičkou CNN trénuje novináře, pracuje jako reportér a provozuje produkční společnost. O světě a novinářích v něm si dnes budu povídat se svým vzácným hostem Tomášem Etzlerem. Buďte vítán.
Děkuji, dobrý den.
Tomáši, každý sebeúspěšnější člověk si v určitém okamžiku asi položí otázku, a co dál? Budu dělat stále to, co dělám, anebo je čas na nějakou změnu? Nastal u vás už tento okamžik, tento pro vás dějinný zlom?
A nastal několikrát. Já jsem si uvědomil, jako jeden z důvodů, proč jsem se vrátil do České republiky, je ten, že já jsem zaprvé skončil v České televizi v roce 2014, pak jsem ještě ze setrvačnosti a jelikož jsem tam měl nějakou jinou práci, nějakou dobu setrval v Hongkongu. A já jsem si uvědomil, že v té Asii 10 let, že mi chyběly základní věci. A to je třeba jako zající každý den do divadla, zající na dobrý koncert, zající na hokej, zající na fotbal. To v Asii nejde. A říkal jsem si, že prostě nechci už mrhat nadále čas prostě v Hongkongu. To byl jeden z důvodů, že prostě chci se trošku někam pohnout s tím životem. Chtěl jsem taky odejít ze správ a plný úvazek, protože to je, já tomu říkám masomlejnek, to nikdy nekončí. Prostě každý den jsou nové zprávy, každý den jsou nové deadliny. A rozhodl jsem se, že se trošku zaměřím více na sebe, jako na své děti a že prostě se vrátím do Evropy.
No jo, ale proč jste odešel ze CNN? Protože, nebo alespoň částečně, vy pro ně stále pracujete, ale z toho každodenního provozu. Protože vy jste se tam dostával dlouze a těžce. V Americe jste mil okna, zahradničil, taková ta klasická legenda, kterou má každý, takzvaně přivandrovalec. Ale do CNN jste prvně pronikl coby řidič, pak jste se stal produkční. A když jste konečně vystoupal po tom žebříčku na to místo té hvězdy, která dostala cenu Emmy, tak jste si to samozřejmě pěkných pár let v uvozovkách i bez uvozovek užíval a pak řeknete, já jdu domů.
Jak se to říká, za vším hledej ženu?
A šerše zlafám.
Já jsem odešel se CNN kvůli ženy, se kterou jsem se před rokem rozvedl. Takže to nevyšlo způsobem, jakým jsem doufal, ale ano, to byl hlavní důvod. To byla jedna z těch změn. Já jsem si říkal, že v CNN v tu dobu jsem byl na plný úvazek už 8 let. Udělal jsem toho opravdu hodně a hodně toho bylo úspěšná práce. Tak jsem si řekl, že se prostě pokusím přeorientovat na něco jiného. Chtěl jsem rodinu, chtěl jsem prostě jakési zázemí, takže to byl hlavní důvod, proč jsem opustil CNN a odešel jsem do Číny. Protože ona tam byla.
Dá se říci, že poprvé v životě jste se rozhodl upřednostnit něco nebo někoho jiného před novinařinou?
To přesně jsem řekl svoji šéfce, že poprvé od té doby, co jsem nastoupil do CNN, dávám svůj život nebo své zájmy před zájmy CNN, před zájmy jako této společnosti. A proto odcházím, ona to pochopila.
No, teď by se samozřejmě nabízela otázka, proč to nevyšlo, ale já tyto otázky tak nějak ze zásady nepokládám. Spíše se zeptám, jakým způsobem jste se dokázal propracovat na tu pozici. Protože vy si umíte představit, pracoval jste v České televizi i předtím, než jste odešel do Ameriky, tak si umíte představit, jak se dře u nás. Jak se proti tomu dře v CNN, když člověk chce vystoupat na vrchol?
Moje první práce v CNN byla editor zpráv ústředí v redakci v Atlantě, v zahraniční redakci, a já jsem se strašně chtěl dostat ven. Mě to bavila ta práce, pochopitelně je to velice zodpovědná práce, je to dobrá práce, ale já jsem záviděl těm lidem, co jsou venku. Já jsem záviděl těm lidem prostě, co volali jako z různých zemí světa, z různých konfliktů, z různých situací politických. A já si myslím, že jsem se tam dostal prostě vytrvalosti a jako úsilím. Já si pamatuju, když to byla taková zhoda, náhodně poprvé CNN poslalo do terénu v roce 2000. V CNN v tu dobu mělo hudební pořad, který se jmenoval World Beat. Já jsem se spřátel s tím executive producerem, s tím šéfem toho pořadu, a domluvili jsme se, že uděláme půl hodinku z České republiky. A vyslal mě sem, abych natočil půl hodinu hudební pořad, což mi šlo, protože já jsem byl dramaturgem hudebních pořadů v Československé televizi ještě v Ostravě kdysi. Ale pak jsem si všiml, že o týden po tom termínu, co já tady budu, že tady bude summit World Bank a IMF, International Monetary Fund, a že tady budou obrovské antiglobální demonstrace. Tak jsem zašel za svou šéfkou a říkal jsem mi, já už tam budu, já tam zůstanu o týden déle a mohu produkovat reportáže, mohu
Takže
produkovat živé vstupy.
Pod Palácem kultury, když ano, byl Mezinárodní měnový fond.
To nebylo tak jednoduché. A ona mi řekla, ne, ty nemáš zkušenosti, jako my tam budeme posílat týmy z Londýna. A já jsem potom za ní každý den chodil. Každý den ráno jsem prostě v 7:15, když přišla do práce, tak měla na stole náměty na reportáže, které bych tam udělal, a vysvětloval jsem si, proč je naprosto logické, abych já jako Čech, který to tady zná a který má kontakty, abych tam měl já. A ona napřed tomu vzdorovala asi týden a pak se na mě podívala a říkala, když tě tam pošlu, už tady za mnou nepřijdeš, a řekl, nepřijdu. Tak jsem jel a byl to úspěch. To samé se stalo potom, jako když po 11. září v roce 2001, když bylo jasné, že se půjde do Afghánistánu, tak já jsem za ní zašel a řekl si mi, že chci do Afghánistánu. A ona mi řekla, sdělila, že nemám zkušenosti ve válkách, že budu posílat lidi, co mají zkušenosti z Bosny, co mají zkušenosti z Čečny. Já jsem si vyřídil za jejími zády, jsem si vyřídil víza do Afghánistánu jako tak. A pak se stala jedna věc, oni tam posílali producenty jako na rotace, čtyři týdny posílali, jako nejenom producenty, ale celé štáby posílali, jako tak je rotovali v tom Afghánistánu. A den nebo dva před odjezdem jednoho štábu onemocněla produkční, která tam měla jet. A teďka propukla panika, jako že nikdo nemá víza, říkám, já mám víza. A oni se mě ptali, může zítra jet. A vůbec se mě neptali, jak jsem ta víza získal, jak je mám.
Já jsem jste té produkční dal do pití?
A o 24 hodin později jsem seděl v letadle do Afghánistánu. Čili to chce, já jsem se připravoval na tyto věci. Já jsem nečekal, až za mnou někdo přijde. Já jsem prostě na ně tlačil. A v tom Afghánistánu jsem nezůstal 4 týdny, tu první štaci, ale 3 měsíce. A byl to úspěch. A pak už se to teda konečně rozjelo. Pak už jsem v tom terénu více než v té Atlantě.
Milí posluchači, mým dnešním hostem je Tomáš Etzler, novinář, veterán CNN, který strávil léta takzvaně v první linii a celý svůj novinářský život dosavadní se snažil mít takzvaně prst na tepu dějin. Získal také televizní cenu Emmy. Tomáši, více než 3 roky jste prožil, jak už jsem říkala, ve válečných zónách v Iráku, Afghánistánu, byl jste na Haiti po ničivém zemětřesení a tak dále. Myslíte si, že lze opravdu nezávisle zachycovat situaci do zemí, do kterých přijedete na chvíli, třeba na 3 měsíce nebo na měsíc? Že existuje taková ta proklamovaná novinářská nezávislost, ze které jsme si my zvolna i udělali takové malé zlaté tele, ke kterému se modlíme. Je to správný bůžek?
Já věřím, že ta nezávislá žurnalistika, ten nezávislý přístup, že existuje. Záleží pochopitelně na každém individu. Každý i novinář je jiný, každá osobnost je jiná. Ale já jsem měl to štěstí, že jsem v CNN pracoval s lidma, kteří se opravdu dokázali soustředit na tu práci a balancovat ji prostě, aby opravdu reportovali na to, co vidí a co slyší, ne to, co si myslí. To, co si myslí, to jsme si říkali vždycky, to jsme si vyříkali v hospodě u piva nebo někde u kávy, ale já věřím, že tahle objektivní žurnalistika, že existuje.
A nestalo se vám někdy, že jste takzvaně naletěl? Víte, člověk třeba zastával mnohé názory a byl o nich přesvědčen a proklamoval je a pak zjistil, páni, já jsem se mýlil, já jsem se nechal obalamutit, já jsem se zapomněl zeptat ještě téhle strany a podívat se ještě za tamten roh.
Já si to nejsem vědom, mluvím o sobě. Já si pamatuju jako jedinou chybu, jako která se vloudila do vysílání České televize a to bylo v roce 2008 během světové hospodářské krize. My jsme měli úplně novou čínskou produkční a ona špatně přeložila nějaká data, která vydala pekinská vláda o tom, kolik je nezaměstnaných, o tom, kolik podniků zkrachovalo v Číně během té krize. To byl dokument, který měl asi 15 stránek, ona si přečetla první stránku a tam ta data byla neúplná. Ale to byla upřímná chyba. Ona nebyla zkušená, jako my jsme uvažovali, že ji za to vyhodíme. Nakonec jsme si ji nechali a stala se jedna z nejlepších produkčních, co potom v Pekingu byla. To byla chyba z její neskušenosti. Já nemluvím čínsky, ten dokument byl v čínštině, ale já osobně si nejsem vědom toho, že by mě někdy někdo obalamutil. A když prostě jsou informace, jeden z vlastností novináře podle mě je pochybovat. A prostě všechno, jako na všechno se ptát dvakrát, třikrát, čtyřikrát. V CNN se schvalují scénáře například. Schvalují se editoriálně. Aby prostě...
Scénáře reportáží?
Ano, scénáře reportáží. A schvalují se tím způsobem, že vy pošlete ten scénář skupině lidí. Tam jsou nejzkušenější editoři z celého CNN. Tam jsou lidi, kteří pracují pro CNN 20-30 let. A oni se ptají na všechno, na každou větu v tom scénáři. A jak to víš? A není to jinak. A proč to víš? A oni se mě dokonce ptali na takové věci, jako barva oblečení, kterou ti lidé měli, jo? Jestli si to pamatují. Oni hlídají všechno, aby tam nebyla faktografická chyba. Stanou se chyby? Určitě. Já si kromě toho, co jsem řekl, já si nějaké chyby nejsem vědom, jako kterou jsem udělal, ale já se vsadím, že tam někde byla. Akorát jsem ji nechytil. Ale vím, že v CNN byla obrovská skrutina prostě uhlídat, aby to bylo všechno objektivní a pravdivé.
Já bych vás nepodezřívala z toho, že byste se nechal tahat za nos. Spíš z toho, že jsme se třeba všichni nechali tahat za nos. Já nevím, vzpomenu si, jak všichni byli nadšení z jasmínové revoluce a podobně. A pak se ukáže, co za dominový efekt to spustí. A myslím si, že dějiny budou i různým způsobem komentovat válku v Iráku. A vy jste tam byl, vy jste to točil.
To máte naprosto pravdu, jako navíc válka v Iráku byla neuvěřitelná z pohledu médií, protože na ní reportovala dva druhy médií. To byla západní média, jako BBC, CNN, Česká televize, já nevím, Fox, a pak tam byla arabská média. A ono existuje film dokumentární, který financovala Al Jazeera a který se jmenuje The Control Room. A oni tam porovnávají, jak tu válku pokrývala západní média a jak tu válku pokrývala arabská média. A to jsou, jako když to vidíte, to jako by to byly dvě úplně rozdílné události. Já si pamatuju, když jsem byl ve Faludži, tak já jsem byl s jednotkou amerických mariňáků. Uvnitř ve Faludži byla arabská média. A američtí mariňáci, americká armáda by v tu dobu v životě neubytovala nebo se nepostarala o Al Jazeera nebo nějaká arabská média. Starali se prostě o americká média a o britská média a jiná média. Uprostřed Faludži mezi těmi ozbrojenci byla arabská média. A ti to zase točili z úplně jiného úhlu. Jo. Já kdybych tam přišel, tak mi pravděpodobně někdo uřeže hlavu. Ale...
No vás tam docela těžce zranili.
Byl jsem zraněn, ano. Měl jsem střepinu, to byl minometný útok, já jsem měl jednu střepinu v hlavě, dvě v zádech.
A není to ten okamžik, kdy si řeknete, počkej, co tu děláš, stojí ti to za to?
Ne.
Není.
Ne, já jsem, to nebylo vážné, to nebylo vážné zranění, to nebylo jako životu nebezpečné zranění. Oni mě odtamtud vytáhli, trvalo jim to teda dva dny, protože jsme byli pod strašnou palbou. Šel jsem k lékaři na základně za Faludžou a tam ten říkal, že to je v pohodě. On říkal, že až se vrátím do Spojených států, ať si ty střepiny nechám vyoperovat, ale že jsem v pořádku. A já jsem se chtěl vrátit, já jsem říkal, že se vrátím do Faludži, ale pak mi volal šéf CNN a říkal, ty jsi se úplně zbláznil, jedeš domů. A můj šéf mě vytáhl jako z Faludži, ale já jsem se chtěl vrátit. Já jsem to nebral jako, to je válka, tam se dějí špatné věci. Já jsem přišel o 6 kamarádů jako v Iráku nebo v Afghánistánu, kteří prostě byli, zahynuli.
To člověka změní, máte ještě ideály?
Mám ideály.
Tak o těch si budeme povídat za malou chvíli. Mým dnešním hostem je novinář, označovaný svými kolegy jako veterán CNN, Tomáš Etzler. Tomáš, já jsem před malou chvíli vám položila otázku, jestli ještě máte ideály. Já věřím, že člověk asi by se nemohl té práci dál věnovat, kdyby je neměl. Ale po všech těch zkušenostech, které jste zažil, po všech těch válečných konfliktech, po všem tom utrpení a na druhou stranu i po všem tom loktaření, které asi musí být už na té vaší pozici v CNN, tak jaké vám zůstaly? Co je ta věc, které se držíte a která vás stále drží na zemi, ale trošku vás také přibližuje k nebi?
Já jsem v těch, ať už v konfliktních zónách nebo v nějakých zónách, jako po přírodních katastrofách, v těch výpadných situacích poznal neuvěřitelné lidi. Já nemám moc ideály prostě o velkých organizacích, já nemám velké ideály o vládách, o armádách, ale o jedincích v nich. Poznal jsem lidi, kteří obětovali své životy, nebo obětovali manželství, obětovali manželství v tom smyslu, že se třeba nemohli oženit nebo vdát, protože stále cestovali, protože věřili, že dělají něco dobrého a opravdu dělali něco dobrého. Mě ty ideály, mě tu chuť do té práce, ale i prostě jakousi naději, prostě, že všechno není špatně, dodávají jedinci, které, s kterýma jsem se setkal a byly jich stovky.
Když se podívám na takové ty zlomové okamžiky ve vaší kariéře, tak si myslím, že samozřejmě můžeme se bavit o té světské slávě, ale pro vás, myslím si, zlomové okamžiky jsou ty, když jste se zdržel ve Střižně a ten konvoj, kterým jste měl jet, najel na minu. Nebo když jste si včas nevyřídil víza do Pákistánu a ten hotel, ve kterém jste měl bydlet a vždycky bydlíte ve třetím patře a to bylo úplně zdemolované, vyletěl do vzduchu. To jsou asi zlomové okamžiky, myslím, pro každého člověka. Řekněte mi, jak dalece člověk může kalkulovat s tou proměnou, jakou je štěstí?
To je dobrá otázka. Mě hodně lidí varovalo, jako říkali mi, že i kočka má jenom jistý počet životů.
Devět. A vy sedm už máte tak nějak zkonzumován.
A to štěstí v té válce je potřeba. Jo? Já kdybych v té Faludži při tom minovitném útoku stal o metr někde jinde, tak možná tady nesedím dneska. A kdybych do toho Pakistánu ta víza tenkrát dostal včas, abych tady neseděl, protože já jsem měl ten hotel, to byl hotel Intercontinental, já jsem byl zabukovaný ve třetím patře a tam nepřežil vůbec nikdo v tom třetím patře. Ale já to tak neberu prostě. Já jsem se rozhodl kdysi dávno, že se souhlasím s tím, že budu dělat tahle zpravodajství z těchto zón. Já vím, jaká jsou tam rizika. Já se je snažím pochopitelně eliminovat, jak se dá. A CNN je v tom strašně opatrné. CNN klade jako bezpečnost svých zaměstnanců jako na první místo. Jako já jsem měl kolikrát náměty nebo návrhy na reportáže, které by odmítly ze bezpečnostních důvodů, ať už v Iráku nebo v Afghánistánu. A já se nesnažím jako přehnaně riskovat. Pochopitelně to štěstí tam potřeba je, ale já říkám, já se snažím s tomu štěstí pomoct tím, že se snažím to nebezpečí eliminovat. My tam máme ochranku, my máme bezpečnostní poradce a já je poslouchám.
Vy máte i výcvik nějaký? My si totiž všichni představujeme, že CNN to musí mít všechno hrozně dotažené, takže vy jste v podstatě pro takového běžného pozorovatele něco jako speciální jednotky. Je to až tak?
Je to až tak. Mám výcvik a obnovuje se každých pár let. Je to výcvik, jak se chovat v těchto zónách, je to výcvik, jak se chovat, když začne hořet hotel, je to výcvik v první pomoci, abych mohl pomoct sobě nebo abych mohl pomoct svým kolegům. Je to výcvik, kdy se učíme o různých druzích zbraní, o různých druzích min, například granátu a tak dále. Je to výcvik, kde se učíme o tom, jak se zachovat, kdyby nás unesli a tak dále. Čili ano, jsem připraven.
Ono se všechno asi nedá naučit. Spoustu věcí člověk musí mít dáno. Já to přirovnám možná trochu hrubě, když dělá lovecký pes zkoušky, tak dělá kategorii klid po výstřelu. A já jsem kolikrát pozorovala, že nějaký pes se to prostě nenaučí. Prostě po tom výstřelu v klidu není. Vy jste zjistil, že k tomu máte větší dispozice? Klid po výstřelu, rozvaha, takový ten nadhled, že člověk mechanicky vykonává to, co je potřeba udělat a napanikuje čas později.
Ano, já nechci použít ten termín, že jsem si to dokázal vypnout, to jsem si nedokázal, ale já jsem se vždycky jako 100%, jako 200% se soustředil na tu práci. Já pochopitelně, když mi někdo říká, ať utíkám, tak jsem utíkal, ano, ale do té doby prostě jsem se soustředil, jako soustředím se na tu práci a snažím se prostě všechno kolem sebe jako vnímat skrze ten objektiv té kamery a skrze jako toho smyslu nebo toho důvodu, proč tam jsem.
Vy jste v jednom rozhovoru nedávném řekl, že naštěstí mě CNN stále vysílá do terénu. A já jsem si uvědomila, že vy jste závislí. Že vy se vlastně musíte docela nudit v okamžiku, kdy je kolem vás takové to banálno a jenom se něco rozkrádá a vy to mapujete. Tak to je pro vás vlastně nuda.
Mě to v hlavě strašně pořád baví. Já už to nechci dělat na 100%, jako na plný úvazek, protože, jak jsem říkal, to je opravdu masomlejnek. Tam se člověk nezastaví. Tam prostě, já jsem spal s telefonem, který jsem měl zapnutý, prostě 24/7, jako a volají vám ve 2 ráno prostě. Jako, to se mi stalo i před 3 lety, jako, když byl teroristický útok v Paříži, mi volali, jsem byl v Hongkongu ve 2 ráno, jako, jestli můžu jít do Paříže, já se ptám, kdy, on říkal teď. Když jsem byl na plný úvazek v CNN, tak já jsem měl vždycky doma zbalený kufr. Jako to tempo se dá vydržet prostě, já nevím, řadu let, ale jako já jsem si chtěl přehodnotit svůj život. Ale mě ta práce strašně pořád baví. Já věřím ve význam té práce. Já věřím v důležitost té práce. A navíc se dostanu do míst s tím CNN, kde bych se normálně, kde bych prostě na dovolenou třeba nejel. Jo.
Čili to já, asi ne.
Čili Já si měl obrovské štěstí, že jsem byl v Kábulu v den, kdy zabili Osamu bin Ladina. Já jsem byl ráno v Kábulu, večer jsme byli v Abbottabadu, kde je prostě jedna z obrovských jako historických momentů jako 21. století. Takže mě ta práce pořád baví a mě baví dělat ty velké příběhy, co tam jsou.
Mým hostem je reportér CNN Tomáš Etzler, muž, který jako jediný Čech obdržel také prestižní televizní cenu Emmy za to, že do svého vysílání aplikovali nejnovější techniku, která jim umožnila vysílat i bez přenosových vozů a dělat přímé vstupy. Tomáši, já když jsem četla o tom vašem zranění ve Faludži, vy to popisujete jako banální věc, prostě mám někde šrapnel, to znamená, že už nesmíte na magnetickou rezonanci, víte to, vidíte?
My ho vyoperovali.
Je to všechno pryč.
Je to všechno pryč.
Takže je to v pořádku. Tak vás donutila tehdy redakce, abyste šel k psychiatrovi nebo psychologovi, ano, aby s vámi probral samozřejmě určitý třeba šok. A vy jste někde psal, že on se vás ptal, no a tak co děláte jako ve volném čase? Chodíte do kina? Ne. Nechodím, proč? Chodíte na procházky? Co bych na nich dělal? A tak si říkám, není to, čím vy žijete, je to úžasné být tak jako zapálený. A není to vlastně porucha?
Já přiznám, že to možná trochu porucha byla tenkrát, protože já jsem tam nejel na 2-3 týdny. Já jsem tam jako akumulovaně strávil ty 3 roky v těch válkách. To bylo v období 2002 až 2007 v podstatě. Jako já jsem byl třeba 2 měsíce v Afghánistánu, 2 měsíce v Atlantě, 2 měsíce v Afghánistánu a tak se to naakumulovalo prostě na ty 3 roky. A to člověka pochopitelně ovlivní. Jo. My to říkali i moji známí v Čechách, že prostě když jsem tady byl, že jsem prostě, když jsem se nebavil o Iráku, tak jsem nebyl schopný se bavit vůbec o ničem jiném. Já potom, když mi prostě pár známých říkalo, jako, a proč tam jezdím a dělám něco jiného? Já jsem měl dojem, že na mě mluví svahilsky, nebo já jsem vůbec nechápal, jako, co jiného bych měl dělat, protože mě to opravdu bavilo. Navíc tam jsem si, já do dneška tam se utvrzuji, nebo tam se, já tam mám některý z mých nejsilnějších přátelství, prostě mých mezi kolegy se prostě utvrdí jako v těchto situacích, kde na sebe opravdu jako 100% musíte spolehat, jste pod naprostým stresem prakticky pořád. Navíc to byla největší prostě válka, které ve celé Spojené státy byly od vietnamské války. Takže mě to bavilo, bylo to dobrodružství, byl to pochopitelný ten adrenalin, ale hlavně mě bavil obsah té práce.
Vy jste to řekl, že jste se pořád bavil o Iráku, ale to není jenom téma k rozhovoru. Já si myslím, že když se člověk vrátí takto z první linie, kde navíc stráví delší než krátkou dobu, tak vlastně se najednou musí cítit všude jako cizinec. Protože lidé se svými starostmi, se svými názory vám najednou musí připadat nutně jako úplně mimo.
Ano, změní se perspektivy. Ty přechody zpátky byly těžké. Ze začátku já jsem je vůbec nedával. Já si pamatuju, když jsem poprvé se vrátil po 3 měsících z Afghánistánu a já jsem okamžitě odjížděl na dovolenou na Bahamy. A tam jsem prostě byl v depresi několik dní, protože já jsem se styděl za to, co mám. Já jsem se styděl za to, že prostě můžu zajít do baru a prostě v podstatě za 20 minut tam propít roční plat jako afgánského rolníka. Jo. A já potom jsem se naučil dělat jednu věc, že když jsem přijel, tak jsem prostě zůstal několik dní doma. Vůbec nikam jsem nechodil, abych prostě, jak já jsem mu říkal, já jsem používal ten termín, abych přistál. A pochopitelně dá to věci do úplně jiné perspektivy. Já si pamatuju prostě jako jakékoliv konflikty, ať už lidské, problémy finanční, problémy v práci, jsou nic proti tomu, co prožívají lidé v Iráku, co dneska prožívají lidé v Syrii.
Když se podívám na to, že jste se po čase tedy vrátil, po letech jste se vrátil domů a teď jsem řekla větu, která nevím, jestli je pravdivá. Vy máte rád knihu s titulem Domů se nevrátíš a vy jste teď v Čechách, v Číně se vám narodila dcera, pak jste s ní žil v Hongkongu, mezitím jste se toulal, každou chvíli jste byl někde jinde. Řekněte mi, kdy jste se naposled cítil doma?
Já ani nevím, já se musím přiznat, jako já se cítím doma teďka tady, já se cítím doma tam, kde je mi dobře. Kde
tady
jsou,
ve studiu nebo v Praze?
V Praze, kde jsou mi blízci, kde prostě, kde, jako, co je to doma? To doma je, já považuji doma za to okolí, ve které vám je dobře. Pro mě to dlouhodobě byl Denver například. Atlanta nikdy, tam jsem nikdy pořádně nezapadnul, a navíc jako v té Atlantě, já jsem tam byl 2-3 měsíce ročně, jo. A je to dobré, je to těžká otázka a já prostě, teď je to tady. Teď je to dámy, ale je to prostě pojem, který jako pro lidi, jako jsem já, který jako nám uniká, který prostě jako se identifikuje velice těžce.
Je to těžké učení se být doma.
Ano.
Když jste se vrátil do Čech, tak jelikož znám své pappenheimské, tak se chci zeptat, zhlukli se kolem vás kolegové novináři a říkali, podívej, jak se to dělá u vás, co můžeme aplikovat z toho, co ty umíš u nás. A nebo postávali, měli lehce zakloněnou hlavu a říkali, no tak se předveď, ty nádhero.
Ani jedno, ani druhé. Já jsem se totiž moc neukazoval. Já jsem se pochopitelně s několika novináři setkal. Ale já si myslím, že prostě novinařina v České republice, jako aspoň ti novináři, s kterými jako já se znám, jako že je na velice, velice, velice dobré úrovni, že tady existuje spousta velice poctivých, velice dobrých novinářů. Ať už v České televizi, tak prostě v tisku, tak v rozhlasu. Já se vždycky jako rád sdělím o informace, ale já se i rád naučím. Jo? Čili jako jestli tady dojde k nějaké spolupráci v budoucnu, to nevím, ale já si myslím, že taková, jako, tak se ukáže taková nezdravá rivalita, s tou jsem tady jako vůbec nenarazil. Jo? Jako já si rád sednu, jako, ať už u kafe, nebo bavíme se prostě, jak to vypadá tady, jak to chodí v zahraničí, ale je to spíš sdílení informací, než nějaká soutěživost, než nějaká prostě... Oni to nepotřebují jako víceméně, jo, ale pochopitelně jako každý názor, nebo ti lidé, co já znám, ale každý názor, jako já si považuji jako za jednu z nejdůležitějších vlastností novináře zvědavost. A mě zajímá, jak to tady vypadá, mě zajímá, jako, jaké jsou tady problémy, mě zajímá, jako, čemu tady dneska čelí jako novináři. Takže já se ptám a mě se ptají lidi naopak, ale je to prostě spíš přátelské rozhovory, než nějaké lekce, nebo než nějaká rivalita.
Tomáši, to, že klidný nejste, to vidím, ty pazvuky, to je, jak podupáváte nohama. Vrtíte se, ale chci se zeptat, šťastný jste?
Ano, já jsem šťastný, já mám dvě krásné děti, jsem teďka ve vztahu a jsem šťastný, že jsem prostě zpátky v Praze, jsem šťastný.
Mým hostem je novinář, který pracuje už 19 let pro CNN, Tomáš Etzler. Tomáši, je to tak, že když v Americe získá člověk cenu, jako se to podařilo vám a vašemu týmu, prestižní televizní cenu Emmy, tak už jednou provždy je to ten, kdo získal cenu. A nemusíte každý den vyrážet zase do boje, abyste dokazoval, že jste dobrý, anebo za rok, kde se uděluje nová cena, už se neví, kdo ji měl před rokem.
Já si myslím, že to tak není. Já si myslím, že já neznám nikoho, já znám pochopitelně mám spoustu kolegů, kteří mají jednu, dvě, i tři, nebo i čtyři Emmy. Ale my tu práci neděláme proto.
A to já vím, to říkají všichni, ale je to příjemné.
Je to
a
pochopitelně
je to status,
příjemné.
Jo? Asi si člověk, který má takovou cenu, nebo který získal Oscara, může říct přinejmenším o vyšší honorář při příštím filmu.
To je pravda, ale pro mě to je stejně jako ta odměna, jako je to zavazující, že prostě jako já chci udržovat ten úroveň té práce, kterou jsem dělal předtím. Já ale třeba více než ty ceny, jako mě třeba pobaví, jako když mi napíšou diváci, nebo když prostě ta reportáž, kterou udělám, má nějaký pozitivní dopad, jako že třeba něco změní, nebo že změní názor lidí, což se stalo, jo, což není můj úkol, já tady nejsem, moje práce není od toho, aby měnil názor lidí, moje práce je informovat, ale jestliže ten dopad mé práce má výsledek, že prostě někomu pomůže, že změní prostě názor na něco, tak to je pochopitelně takový druhý efekt, který mám rád. A to je jako, jak se říká, vy jste tak dobrý novinář, jako byl váš poslední živý vstup. Ta práce nekončí a prostě jako lidi, co začnou být se sebou spokojení, tak přestanou růst, tak se přestanou hýbat. A já si myslím, že to v té novinařině funguje to samé, jako jak byli, kdybych já prostě se na všechno vykašlal, teď už to všechno umím, protože mám Emmy, tak skončím prostě během pár měsíců.
Vy, když jste byl v Číně, tak jste po 7 letech říkal, že jste byl úplně vyřízený, protože to byla taková ta situace, kdy jste musel vartovat 24 hodin denně. Narodila se vám tam dcera, pořád byla nemocná, tak jste přesídlili do Hongkongu. A vy jste se najednou ocitl ve zcela jiném prostředí a vymyslel jste si produkční firmu, kterou jste založil, vyráběl jste nebo vyrábíte i dodnes videa pro malé střední podniky, trénoval jste novináře, což děláte také dosud, ale přesto všechno, nebyl to najednou pro to vaše ego, které musíte mít vysportované při tom všem, co děláte, nebylo to takový ten pocit, aha, tak líp už bylo?
Ne, to je změna. Něco na tom je, jako proto jsem mi také říkal to, že jsem rád, že pořád CNN se mnou počítá na různé věci. Jako další věc, co bych pro mě měl dělat, sice bude královská svatba, což není tak vzrušující jako 17. května ve Velké Británii.
Ale sledovanost bude obrovská.
Sledovanost bude obrovská. To je jedna věc, ale pro mě to byla obrovská výzva. Já jsem prostě byl od svých 23 nebo takhle, já jsem většinu svého života byl zaměstnaný z něčí. Postavit se na vlastní nohy, jako já nejsem podnikatel, kdybych byl podnikatel, tak už podnikám jako dávno, ale postavit prostě, začít jako dělat úplně na sebe, navíc v prostředí, jako je Hongkong, kde prostě já jsem nemluvil ani kantonsky, ani čínsky. Je tam obrovská spousta zavedených společností.
Zkuste je nevyjmenovávat.
Nebudu je vyjmenovávat. Já tu žurnalistiku považuji jako jednu z nejdůležitějších aspektů, nebo co mě na té žurnalistice baví nejvíc, je to, že to je to povídání příběhů. Já teďka ty příběhy povídám také, ale ne pro CNN, já říkám o těch firmách, pro ty firmy a prostě pro jejich. Mě baví ta podstata té práce. A je to o to příjemnější, protože se k vám chovají, je to lépe placené pochopitelně než žurnalistika, chovají se k vám velice pěkně, nikdo po vás nestřílí, nikdo vás neunáší, nikdo vás nezatýká. Jo?
Čili
je
to trošku. Chybí.
Už ani ne. Ono jako pochopitelně tam to vzrušení a to dobrodružství hraje roli, ale ono i vyčerpává. A prostě, když to člověk dělá tolik let, tak prostě dojde do bodu, jak si říká, jako už toho bylo dost.
Teď ve spojení s kolegy ze CNN trénujete novináře v Thajsku, ve Vietnamu, chystáte se dokonce do Bhútánu. Na co se opravdu těšíte? Co byste ještě v životě rád? Je něco, kde jste ještě si nezapíchnul takzvaně ten praporek a máte to vůči sám sobě jako dluh?
Já jsem konečně, já už teda hovořím o tom přes 10 let, já jsem konečně začal psát. Mám několik nápadů, teďka píšu zrovna o Číně, jsem začal jako dělat na tom, vybíráme nakladatele, vybral jsem si editorát, to je jedna věc. Druhá věc, já jsem, jak říkám, já se chci soustředit na své děti. Já mám v Praze dospělého syna, s kterým jsme teďka velice často ve styku. Budu dědečkem za měsíc. Mám 2 malé děti ve Švýcarsku, které prostě jako se mnou jezdí jako každý druhý týden, čili já se chci soustředit na tyto věci, na tyto věci já se těším. Na to psaní, jako chci psát ty knížky. Pochopitelně, když budou, já tomu říkám volání divočiny, jako když prostě mě CNN zase pošle, ať už to je Sýrie, nebo ať už to bude nějaký nedej bože teroristický útok, mě pořád ten adrenalin jako je blízký, mě pořád ta práce baví, jo. Ale už to nechci, jak jsem říkal, nechci dělat na plný úvazek a chci to prostě nějakým způsobem balancovat ten život, tu práci s tím psaním, s tou rodinou.
Tomáši, udělal byste něco v životě jinak?
Ano. Neskončil bych v CNN v roce 2006. Nebo 2007.
Tome, já vám přeji, abyste měl těch životů víc než kočka. Ať se vám daří, ať žurnalistika stále má a plní to své hlavní poslání informovat a podávat obraz takový, jaký je. Díky za to, že jste přišel.
Děkuji za pozvání.
Milí posluchači, loučím se s vámi. V pondělí se na vás už těší má kolegyně Jitka Novotná, která si pozvala herce Davida Matáska. A my se uslyšíme opět za týden. Do té doby se mějte hezky a něco pro to dělejte.